Kādam vīram bija vecs ēzels, kurš daudzus gadus bija cītīgi kalpojis, bet nu viņa spēki sāka izsīkt. Ēzels ievēroja, ka saimnieks viņu vairs nebaro pietiekami, tāpēc nolēma aiziet un uzsākt jaunu dzīvi. Kādu gabaliņu gājis, ēzels ieraudzīja medību suni, kas gulēja ceļa malā un smagi elsoja. Suns lūkojās ar tik skumju skatienu, ka ēzels nespēja paiet garām, nepavaicājis, kas noticis. Ak, žēlojās suns, tā kā esmu vecs un man vairs nav tik teicama oža. Saimnieks grib mani nosist, jo esmu nekam nederīgs, tāpēc es aizbēgu no mājām. Es dodos uz Brēmeni, teica ēzels. Gribu kļūt par muzikantu. Nāc man līdzi, izveidosim duetu un kļūsim slaveni. Suns piekrita un abi kopā gāja tālāk. Cik nesik soļojuši, viņi sastapa kaķi, pagalām sadrūvējušos. Vai mēs varam uzzināt, kas tevi nomāc, veco ņurrotāji? Viņa vaicāja. Ak, nobūtās kaķis, allaž jūtos noguris. Man labāk patīk tupēt aizkrāsnē nekā skraidīt pagaļ pelēm. Un mans saimnieks par to mani padzina no mājām. Nāc līdzi, aicināja ēzels. Mēs vēlamies izveidot orķestri, un tev taču tik labi padodas nakts koncert. Kaķis bija ar mieru, un visi trīs devās tālāk. Tā iedami viņi nonāca pie kādām mājām, kuru sētas tupēja gailis un dziedāja pilnā kaklā. Kāpēc tu tā kliedz? Ievaicējas ēzels. Es dzirdēju saimnieku runājam, ka uz Ziemassvētkiem gribot mani zupā izvārīt. Tādēļ, kamēr esmu dzīvs, kliedz, ko spēju. Ko nu klaigā? Labāk pievienojies mums. Tev ir ļoti laba balss, tu nodarēsi mūsu orķestrim, mierinot teica ēzels. Nu ceļu turpināja jau četri muzikanti. Tā kā drīz vien satumsa, viņi iegāja mežā, lai pārlaistu nakti. Bet palūkojušies apkārt, zvēri ieraudzīja tālumā uguntiņu, kas šķita nākam no kādas mājas. Mēs varētu doties turp. Šeit ir ļoti augsti, teica ēzels. Pēc maza brītiņa viņa pienāca pie veca nama, kurā dzīvoja laupītāji. Ēzels palūkojas iekšā pa logu un čukstus sacīja pārējiem. Es redzu! Ar gardiem ēdieniem klātu galdu, ap to seši laupītāji un tiesā visu nost. Es esmu noguris izsaucis, teica suns, pārējie piebalsoja. Visi sāka gudrot plānu. Brīdis prieduši, zvēri sāka rīkoties. Ēzels uzslēja priekškājas uz loga, suns uzlēca viņam uz muguras. Kaķis uzrāpās sunīm mugurā un gailis uzlidoja kaķim uz galvas. Pēc mājiena viņi visi reizē uzsāka savu nesaskanīgo muzicēšanu. Tur bija bļaušana, riešana, ņaudēšana, dziedāšana, juku-jukam. Troksnis līdzinājās saniknot raganu bara kliekšanai. Un tādi viņi iegāzās istabā ar vēl lielāku troksni. Laupītāji briesmīgi pārbijās un lielā ātrumā aizbēga no mājas. Tā četri muzikanti deva laupītājiem labmācību. Kad blēžu bars bija aizbēdzis, draugi mierīgi paēda un likās gulēt. Bet laupītāji necik tālu nebija aizskrējuši. Kad viņa no tālienes redzēja, ka mājā nodziest uguns, sirotāji barvedz teica. Mums nevajadzēja mēgt. Tu, viņš norādīja uz vienu no lobītājiem, ej un paskaties, kas tur mājā notiek. Vīrs pienāca pie mājas un nesaklausīja neskaņas. Viņš iegāja tumšā istabā un gribēja iedegt gaismu. Bet tā kā viņš kaķas vērojošās acis noturēja par gailošām oglēm un grūda tam klāt skaliņu, lai aizdedzinātu, kaķis saskrāpēja viņam seju. No lobītājs metās beigt un uzmina sunim, kurš viņam iekoda kājā. Tad vīrs skrēja garā mēslu kaudzēja pagalmā, ēzels viņam iebelza krietnu spērienu pa muguru. Un gailis, skaistamies, ka iztraucēts no miega, izknāba bēglim ausī un vēlreiz klieda savu kikerigu. Teju izglābies cietušais laupītais stāstīja barvidim. Moja ir raganā! Tā mani ar nagiem saskrāpēja. Pie durim stāvēja kāds vīrs un iedūra man kājā ar nazi. Kad es bēgu, kāds milzīgs nezvērs man ieblies ar vāli pa muguru. Turklāt es dzirdēju kādu, kas kliedza, lai tikai padod viņam šurp, un tā dozīt cits man knāba ausīs. Pats brīnos, kā es izbēgu. Laupītāji pārbijās un aizmuka. Muzikanti nolēma palikt mājā uz dzīvi. Viņi tur dzīvoja un dziedāja vēl daudzus gadus.